Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu, NVEVO Tarmo Kähr ja Timo Lige on Hiiumaalt Kärdlas teiega eeloleva tunni jooksul. Eeldusel muidugi, et teie olete raadio kuulde ulatuses. Vahepeal on kätte jõudnud sügis, väga palju midagi olulisse meie jaoks ei muuda. Vaatad sügise või suve lõpp oli vaatad rohkem kui sügise algus, aga need ilmad on, ei ole väga meie teha, see ilmaelu. Tegelikult küll ilmaelu natuke on meie teha, aga mitte lõpuni. Tänases saates me räägime veidi palvetamisest ja me räägime müütidest, mida arvatakse kristluse kohta ja veidi teeme juttu ka ajaarvamisest. Ja ka selle küsimuse esitame, kas kiriku põhiroll on selline moraali kuulutada või on kirikul mingit olulisematki sõnumit öelda.
Kas usud sinagi, et Jeesus Kristus on palanenud müüd, mis täna pääsu elus mingit tähtsust ei oma, on see nii. Sa peaksid uurima, mis viibel jutustab Jeesus Kristus eest. See muudab uueks sinu mõtted arvamuse tõsise. Ta aitas inimesi sõtis näljaseid ja kostis patustest. Ehk teda põlati küll siiski armastas neid. Käis kõige salanduste, käis üilsate. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib uuendada. Ka sinu ees ta kanna poolt nimesasti kätte saada vanda sullegi. Südames nüüd soovib olla su sõber, see on nii. Kui ainult otsid teda leiad kindlasti, palud siis saad peagi vastuse. Ta ei tõuka välja kedagi heal.
Siis oleks rahuma peal, kui me elaksime ta sõna alusel kõik.
Kuid kahjuks maailmale meeldib pattude sees, vaid käia hukatuste. Ma tean, et Jeesus Kristus on reaalsus ka täna päevalgi. Ta ainsana inimelu võib veel uuendada.
Pärast nõukogude aja või korra langemist siin meie piirkonnas ja Eestis on tulnud ka meil kasutusel, näiteks ka õpikutes lapsed ikka õpivad aega määratlema. Kunagi oli ema ja mai, ehk siis enne meie aega ja meie aja järgi, siis tänapäeval ikka tõenäoliselt on nii ja naa neid erinevaid variante, aga olen kohanud ka siiski päris sagedasti enne Kristust ja peale Kristust. Ja nüüd uudis BBC-st räägib sellest, mis on nagu siuke kooskõlas siukse üldise Euroopa tendentsiga või maailm on palju võib öelda, aga et loobutakse siis viidetest kristlikule aja arvamisel või tahetakse loobuda. Briti rahvusringhääling BBC tahab loobuda siis kristlikule aja arvamisele viitavatest väljenditest enne Kristust ja pärast Kristust. Ja asendada need nii-öelda usuliselt neutraalsete mõistetega, ehk siis ongi enne meie aega ja, või siis meie aja järgi. Või enne meie aja arvamist. BBC kavatsust on teravalt kritiseerinud mõned ühiskonna ja usutegelased. Väljaande Mail kolumnist Peter Hitchens taunis rahvusringhäälingu järeleandlikkust poliitkorrektsusele ning heitis BBC-le ette soovi kirjutada ristiusk meie kultuurist välja. Ja see on mitmeid teisigi, kes on nimetanud küll otsust arusaamatuks ja lausa absurdseks ja ebademokraatlikuks. Aga selline plaan siis on. No eks see kõnetab tõenäoliselt seda aega, milles me oleme või kirjeldab seda.
Üsna asja ju räägite minu teda see, kes küll Ameerika ühendriikide teatud osariikide kohta, et taheti selline sõna kui jõulud kasutuselt ära võtta. Ehk mis inglise keeles ka ju vihjab otse Kristusele, Christmas ja nimetada seda siis ka, ma ei mäleta, mis iganes oli, mingid talvepühad või valgusepühad või muud, et teha ta ka selles mõttes neutraalseks. Ja noh, samasugune poliitkorrektsuse küsimus, et kõik ei pea, juudid ei pea jõule, eks ju, ja muslimid ka mitte ja võibolla veel mõned rahvused, tõenäoliselt sikhidele see ei tähenda palju midagi. Kuigi üsna paljudes ka idamaade riikides tähistatakse jõulused üsna suure lärmiga ja valge paljude tuledega. Et see nagu läheb sinna samasse kategooriasse, et noh, millega pärast tuleb see aeg, et inimesed kardavad Kristuse nime isegi niivõrd süütus kontekstis nimetada. Et noh, küsimus tekib tõesti, et oleks siis see aja arvamine seatud millegi muu asja järgi, aga see null hetk on paika pandud juba millal, kes keegi vaatas järgi selle tõenäoliselt kusagil, ma ei mäleta, vara keskajal või kuhu see paika pandi ja nimetus Kristuse sünni järgi, et kuigi noh, me tänapäeval ütleme, Kristus ei ole tegelikult sündinud 1. jaanuaril aastal 0, aga ühel muul päeval, mis võis mõni aastat siia sinna olla, millel ei ole tegelikult tänapäeval tähtsust, aga ta on seondatud siiski sellega. Ja kui me seda nüüd kartma hakkame, siis mida me seal karta? Miks me ei peaks seda edasi kasutama? No. Et tõepoolest minu kooliaeg läks ka nende ema ja emma jõttel lühi tähenduste järgi, siis võibolla eestlastele see tähendus ei ole nagu nii väga suur, et kas me nüüd siis ütleme, kuigi see tähendus enne meie aega on ju ka suhteliselt absurdne väljend, et no millest see tuleb siis. Lihtsalt sama, et olla aeg selline võitlevate istlik ühiskond ilmselt ka ei kannatanud seda Kristuse nime nii valjuste välja öelda, et Leenin sündis aastal 1917 peale Kristust. No ei Leenin isegi sündinud, revolutsioon oli siis Leenin sündis ulpmaad varem 1800. Mis väletame, 74 ma arvan, aga päris kindel, ma ei ole selles enam. Et need kahte nime ei saanud ühte lausesse panna, siis tuli ka panna meie aja järgi.
No jah, ja kui veel need kaks nime ühes lauses peaksid olema, siis kumb on siis nagu tähtsam, eks? Tähtsam on ikka ju see, kellest aega hakatakse lugema, et see kindlasti nõukogude võimule nagu kohe üldse ei sobinud, aga noh, tõepoolest, kui vaadata seda, et noh, mis see meie ajaarvamine siis on, siis selle kohta teine sünonüüm ongi kristlik ajaarvamine. Et noh, see meie ajaarvamine ongi kristlik ajaarvamine ja kui me püüame seda terminist nüüd ära kaotada, et keegi enam ei teaks, et see kristlik on, võibolla ta pole siis enam meie oma ka, võibolla midagi muud. Et minu jaoks on ka kummaline, kui noh, mingis mõttes ikkagi igal asjal on oma ajalugu taga ja kui see ajalugu on selline, miks me siis häbemeneme, et see ajalugu on selline? Siis me võiksime seda öelda, et meie ajalugu ongi selline, et see on kristlik ajaarvamine.
Aga see oleks huvitav väljakutse, et okei, et loobume Kristusest, et ajaarvamiste määrgi, aga paneme mingisuguse teise nagu sellise punkti maha, kellegi isiku, või? Et kes oleks kedagi natukenegi mõeldav.
Et nõutame null punkti ka kuhugi mujale, siis et ta enam tõepoolest ei oleks seotud, et teeme ka niisuguse aja arvamise reformi ära, et
üks kõik selles mõttes teha, et kellegi isiku...
Evolutsiooni algusest ei saa seda paraku nagu panna
paikas.
Et muidu oleks nagu hea koht öelda, et võt evolutsiooni null punktist, aga no kuidas sa saad öelda evolutsiooni null punktist, sest materia ju pidada olla igavene.
Noh, on muudel on, minu teada muhameedlastel algab vist profeti sünni kuube, ei nendel veel mingi muu aasta number, see on päris ju kaugel nendel või tule ka veel, juutidel on küll paigas, juutidel on Aadamas ja nemad teevad täpselt kui mitu aastat, seal pealt on, et inglise kirjanik Aldous Huxley on kunagi kirjutanud niisuguse noh, ei öelda, fantastikaks seda päris nimetada ei saa, aga romaani, mille nimi on Hea uus ilm ja seal oli pandud siis Ford, kui noh, niisuguse industriaalse ajastu prohvet või messias oli pandud siis aja arvamise ja kõigi nagu sellise religiooni aluseks, kelle poole kõik kummardasid ja siis ristidel oli ka sülemne, et riip ära lõigatud, nii et tee tähte järgi. Et noh, ilmselt peab olema siis mingisugune hetk või mida me kokku võtame. Meil tõenäoliselt meil ei olegi siin lähikonnas nii määrata, me oma aasta arvestustega päris asja ei läheks.
Ja mõtlen, et üks kõik jälle sinna panna, nagu see on nagu naeruväärne.
Noh, ma ei tea, Julius Caesar või, kas ta oli, eks ju, või?
Enne Caesar.
Või Aleksander Suur või, noh, et...
Ja noh, ei saa nagu võtta ka mingisugust, ma ei tea, looduslikku sündmust, mingisugust koht, et noh, et mis siis see, et see võiks olla siis see nullpunkt, et milline on, ma ei tea, dinosauruse väljasuremise hetkes, seda ka tegelikult keegi ei tea, see on nii pikk periood. Et...
Kaali meteoriidi rangemisest teeme ikka Eesti keskse selle.
Enne kaali ja pärast kaali. Aga selline uudis siis jah, et see suundumus on, see on noh, minu mõist jada kõikidele sellistele, noh, tõesti siin nimetud, siin Londoni linnapea nimetas seda otsust absurdseks, et kui selleks, et olla nagu tolerantne ja salliv ja mitte probleeme tekitav ja mitte solvav, et peab ei saa enam nimetada ema ja isa, vaid vanem A ja vanem B ja
samas ritta
see läheb. Jah, et nagu selles suunas see nii-öelda areng siis on. Aga selline see elu on. Lähme edasi järgmise uudisega, mis võibolla on ka selle rea nagu jätk ja see puudutab palvetamist. Küll see konkreetne uudis otseselt mitte kristliku palvetamist, aga 16. septembril tuli uudis, et just sellest päevast on Prantsusmaa pealinna Pariisi tänavatel palvetamine keelatud.
Avalik palvetamine.
Avalik. Prantsuse siseminister hoiatas, et politseil on õigus tänaval palvetavate moslemite või siis on ka küll, et mõne teise usu esindajate suhtes jõudu kasutada, kirjutab AFP. Pariisis kehtima hakkanud seadust laiendatakse hiljem kogu Prantsusmaale. Eriti suur probleem tänavatel palvetajatega on Vahemere äärses Nissis ja Marseis. Siseministri sõnul jälgitakse uue seaduse täitmist, sest avalikes kohtades palvetamine solvab suurt osa Prantsusmaa elanike. Jällegi uudis isenesest, mis ju nii väga otseselt ühtegi kristlast väga ei puuduta, kui rääkida lihtsalt palvetamisest, sest ma ei tea väga, et kristlased nüüd tänaval liikudes kas väga mingisuguse poosi võtavad palvetas füüsilise poosi, et aru saaks, et ma nüüd palvetan.
Väga hea, et see on niimoodi, et ma just mõtlesin, et ma ütlen, et kristlastel on palju lihtsam, et nad ei pea ju mitte väljagi üldse näitamagi välja, et nad palvetavad. Nad saavad seda teha kõndides või autoga sõites või kus iganes.
Aga mõelge mehe niisugune on ju tegelikult tehtud, selline karismaatiline kogudus läheb tänavale palvevõitlusele ja käib näiteks ühe mingisuguse, ma ei tea, mis hoone või juurest või koolide juures käib näiteks palvetamas ja siis tuleb hulk koos ja tõstab käsi taeva poole ja palvetab keeltes seal ja hüüab jumala poole ja põhimõtteliselt see on keelatud tänapäeval, oleme Prantsusmaa, sa võid trahvi saada selle eest või politsei võib tulla ja jõudu rakendada sinu
suhtes. Aga kus see määratleks, mis hetkest näiteks hakkab palvetamine, et kas mingisugustes arusaamatus keeles mulisemine ja käte püsti tõstmine on huvitav palvetamine, kas see on kuidagi reglementeeritud, mis asi on palvetamine üldse?
Ja nüüd me hakkame siin ka natukene niimoodi kõrvale viidima sirgjoonelisusest, et küll ikka aru saadakse, millal on palvetamine.
No, moslemite puhul on selge, nemad palvetavad, eks see pea pööratud Mekka poole, põlved maas ja otsa sinna ka vastama, nad kummardavad see kägares. No, see on palve poos, see on aru saadu. No, ma ei tea, kui kristjana, siin peaks põlvili langema tänavale või seda võibolla ei tohi teha, et see on nagu niisugune võibolla vanakoolivärk, aga tänapäeval jah, seda eriti tänaval nii tihti ei näe. Et kui ma mõtlesin selle uudise, no see on palju muud, see on näiteks samuti Prantsusmaaga, aga viska Itaaliaga see, et mõne ajas Prantsusmaal näiteks keelati ära vist küll koolides ainult, mitte tänavale riigiossete sümbolite kandmine. Jällegi me võime öelda, see on oma nagu noh, tausta nimselt taga moslemite puhul, kes kippusin nagu purkaga või selle suure peakotiga käima koolis ka, aga samas jõudis see ka sinna maani, mis näiteks ka teist usund, et esindajad keostab protestide asjad, et ka ütleme niimoodi, et katoliiklasest või katoliiklike vanemate lapse tohina näiteks ristikaelas kanda, sest nii, et see näha oleks, sest see on ka ususümbol. Või juudi poiss ei tohi seda pigi mütsi pähe panna või nii edasi või nii edasi. Et tähendab, noh, me nagu ühel poolt ja üritame olla kõik väga võrdsed, aga samas kaovad ära mingid asjad, mis oleks nagu tunduvad meile nagu normaalsena või igi omasena. Et ta ei ole vist veel üleüldse nagu seda tunnud, et avalikult üleüldse ei tohiks nagu mingid religioosses sümbolik kandma, siis ongi nii, et kõik, kelle rist kaelas on, peavad ära korjama. Siis ütleks, et isegi nõukogude võim ei jõudnud sinna maan, et oleks need kõigil kaelast ära korjatud, et noh, kuigi tõenäoliselt koolides tehti küll märkuse, kui see avalikult näha oli.
No vaat, nende religioossete sümbolitega on ju ka ikkagi nõnda, et nad võivad kohati olla kasutusel näiteks ikkagi iluasjadena, näiteks kõrvarangastas naistel või käevõruna, et see religioosse sümboli vorm võib olla väga-väga erinev, et mida, no, siis kust sa aru saada, et mis hetkel see nüüd on nüüd see religioosne sümbol ja mis hetkel ta lihtsalt on iluasi?
No ilmselt seal on ka oma teatud kohad ja viisid, mis moodi neid kantakse, et oh, kas nüüd see risti märk ise enesest kusagil võib tõesti käevaru peal. Kaelas rippuva ketina on ta, eks ju, nagu rohkem sümbolina tõepoolest või noh, need samad purkad või ma ei tea, sikidel turbanid, ma ei tea, kas turbanite kandmine on ära keelatud, aga et see on ka põhimõtteliselt, ei ole mitte ainult nagu selline peakate, aga tõlane ka oma tähendustega religioosses mõttes.
Ma tea, kui ma käin näiteks T-särgega ringi, millel on peal tekst, mul on üks T-särg, millel on peal tekst, et parandage meid sellepärast, et ma annan isegi mäletama
selle teisega. See on vaimulik propaganda. Selle teatud, ma ei tea, ju see ka mingi paragraaf jälle käib.
Niimoodi me võime nagu kogu aeg keegi solvub, kui ta midagi näe.
Aga see on reaalne, sellest, et näiteks Euroopas ongi ühel hetkel, et igasugune väline avalik religioossuse väljendamine ongi nagu keelatud ja
ma ei imestaks, kui see tuleks. Kas see meie aju, noh, tähendab, küsimus kaugel aega on, aga ma ei imestaks, kui selline asi tuleb.
Sealt tegelikult edasi on veel ainult üks sammukene, noh, et mitte ainult religioosset arvamust ei tohi avaldada, vaid üleüldse tohib avaldada ainult seda arvamust, mida on ette nähtud avaldada. Et kui ei ole selline arvamus, mis on õige, siis ei tohi üldse rääkida. Et siin neid, kunagi oli siin meil Eestiski üks eelnõu, mida peeti suukorvi eelnuks, et ajakirjandusele suukorv pähe panna, et nad räägiksid ainult seda, mida tohib. Aga noh, eks selline korra loomine ja arvamuste piiramine aitab kindlasti nööda asju ohjas hoida. Kui asjad kipuvad laiali valguma, kui igaüks räägib seda, mis talle pähe tuleb, siis on väga raske nagu kogu seda kompotti ohjas hoida.
See on ilmselt natukene selline heaolu ühiskonna viga. Mäletame, siimsel aastal lugesin ühte reisikirja seltskonnas, kes Gruusias käis ja ütles selle kohta, et Gruusia on niisugune tõotatud maa, kus võid enam-vähem kõike teha ja midagi ei ole piiratud äriajamise suhtes ka. Eestis oli selline 80-ndate lõpp, 90-ndate algus, praegu mäletmismoodi, sai tuldud lihtsalt näiteks olevistes kirikust või Tallinnas, siis mingi hulgaga istusime Harju tänavale muruplatsi peale maha sinna, kus praegu varemed on, mis teatse kohvikele seal taga, ja oli paar meest kitarrid kaasas, hakkasime laulma. Tänavale kogunes mõne minutiga selline rahva hulke Harju tänavale liiklus seisma ja keegi ei öelnud midagi. Miilits käis seal ümber küll vaatamas, aastal ma arvan 88. kevad siis, et veel oli noh nagu formaalsed nõukogude võim, aga nad väga ei möllanud enam. Et tänapäeval ma arvan, et oleks päris ruttu, oleks tõenäoliselt mitte enam politsei, aga see rohelise mundriga mupo mehed kohal, kes ütleks, et kus su luba on, kellega sa oled kooskõlastanud, mis iganes asjad selleks avalikuks esinemiseks sul kõike tarvilik on ja ega vist väga kaua ei saaks enam Tallinnas näiteks Raekoja platsil vaimuliku kuulutusega tegeleda, ilma et oleks ennem riigivõimudega eest või linnavõimudega eest luba küsitud.
Nojah, kui sa nüüd muidugi Harju tänava liikluse kinni paned, siis on nagu lisapõhjus, et kiiresti tegutseda, et võib-olla kui sa mitte kedagi ei sega ja
ei usu, et
see lasteks. Ei tea, ei oska öelda. Mine proovi ära.
Püüame selle Pariisi otsuse nüüd natuke endale lähemale tuua selles osas, et oletame, et Hiiumaal oleks väga palju moslemeid ja nad tõesti, me läheme välja, me siin Kärdla keskväljakul mingi tund saabub, siis näeme kumardavaid, palvetavaid moslemeid ja jäävad nad käimisele ette ja ma ei tea, mis veel, aga no lihtsalt vaatad ja nad on nagu sul silme ees. Ja kui selline seadus, Kärdla linna valitsus näiteks otsustaks vastu võtta, siis seadus võib palaaniks seda, et kas te oleksite selle poolt keelustada selline tegevus tänapäeval või ei?
Mina olen mõelnud selle peale, noh, vahepeal kui oli küsimus näiteks Tallinna Mosee ehitamise küsimus ja nii osa nagu Krista see üsna kõvasti tõstis ka häält selle vastu, et suka siia lähe kohe mitte. Et kui me nagu lähtume tõesti sellest, et me räägime usuvabadusest, mida me ju tegelikult ootame kõik, siis tegelikult meie poolt on silmakirjalik öelda, et antke meile usuvabadus, aga ärge neile antke seda. Et meie tahaksime Kärdla linna valitsuse ees palvetada näiteks kord kuus käia tõesti, et õnnistada linna valitsuste käia seal palvetamas või kusagil mujal mingisuguse linna asutuse eest, aga kui nüüd keegi teine seda teha tahaks, siis on parem, kui me neid siin lähedale ei näe. Et tegelikult see on silmakirjalikus. Et kui me tahaksime, et mingisuguste reeglite järgi meie suhtes käitutaks, siis me peame valmis olema ka, et kõigi teiste suhtes käitutaks samade reeglite järgi. See, kas neid siin on või pole või miks nad siia saanud on või kus nad tunnud on, see noh, ei sõltu enam nii väga meist. Eks? Et Kärdlas küll ei ole tänapäeval ja väga vist probleeme sellega, et siin oleks suur hulk
mosna, mida tahaks palvetada. Üks mosee küll ehitati talvel lumelinnaga
rannavaartulat,
aga see sulas ära õnneks.
Hea, et seda ei saanud profeti esindajad teada, nad oleks võibolla meid vande alla pannud sellepärast, et seal või ka omad reeglid, kuidas seda teha. Et...
Väga nõus ennuga, et loomulikult me peaksime lubama kõikidele samu vabadusi, aga teatud asjad peaks olema ikka nagu riigi siseselt paigas ja tegelikult uutel tulijatel ei peaks olema nagu õigust nõuda koheselt muutumist.
Ja ma just mõtlen selle koha pealt, et igasugune seadus tasapinnal tehtud otsus religiooni kohta reeglina ei puuduta ühte uskonda, vaid see, no, need seadused peavad kuidagi olema sellised, et nad kohalduvad kõikidele. Ja ma just, no siin ei ole küll otsest religiooniga või noh, mõnes mõttes ka on tegu, lugesin uudised, kuidas Haapsalu koolis siin just käisid homoaktivistid koolides tutvustamas oma põhimõtteid ja siis Pärnus ütevakas oli ka, aga nemad nagu uudislugu sellest ei tahtnud, arvas, et see on piisavalt selline intiimne teema, aga TV3 oli rõõmsasti Haapsalus kohal ja näitas, kuidas seal noored kuulasid ja olid nii põnevil ja hakkasid teistmoodi mõtlema ja suhtuma ja nii edasi. Et noh, üheselt selge, no mis toimub, miks koolides selline asi. Teiselt poolt oleme me kõik väga tahtmas ja valmis nagu kristlastena koolis lastega rääkida, korraldada üritusi, kutsuda kuulama neid ja nii edasi. Aga samas seaduse tasapinnal tõenäoliselt need kõik asjad lähevad nagu suhteliselt ühte poti. Et ma mäletan, kui ma omal ajal marke kogusin, siis Kärdla keskväljakul oli ajalehe putka. Ja siis noh, et klaasid olid ja siis sai seal ümber piiluda ja vaadata. Ja siis ma mäletan, kui ma ossin mingisuguse, ta oli kuidagi kile sees, see oli komplekt või kus oli palju marke nagu korraga. Ja siis olid, seal olid nagu need head margid, mida ma tahtsin, aga siis oli alati ka kaasa pandud mingisugused Lenini nagu ja sellised, nii-öelda sellised, mida keegi muidu ei oleks võib lastnud, siis oli see komplekti nagu kaasa pandud. Et noh, vahest on selline tunne, et nagu see seadustega ühel poolt tundub, et see oleks oluline seadus midagi keelata või midagi lubada, aga samas sellega tuleb nagu midagi kogu nagu nähtamatut või peidetud kaasa kogu.
Saime oks enda jalgealt võib-olla no,
näiteks. Et siin enamasti kui seadusandlusesse antakse, noh, tulin selle homo teema juurde täna, ei saa teile kuidagi mööda sest, aga et siis see on mingi üldisema suurema asja sees, kuskil seaduses on peidetud mingid sätted ka selle teema kohta või et nagu midagi nagu võtad vastu või siis mingid referendumid tehakse, et võtad nagu mingisugust suurt asja vastu, aga siis on kuskile mingi linnuke tehtud või mingi väikeses kirjas kirjutatud, aga tegelikult jah öeldes sellele ütled sa jah ka näiteks hoopis ka sellele asjale.
Et... Noh, tihti on need küsimused ju nii setitud, et suurem pool räägib milleski muust ja siis teine pool nagu on seal taga juures, mida kohele tähelegi pane. Küsimused tuleb osata hästi sisustada. Nii et kas sa tahad öelda näiteks ei, ma ei tea millel iganes ja määrata ennast igavesse vaesusesse, eks? Et muidugi ma ei taha vaesust, ei taha. Ja siis noh, neid asju osatakse ju kokku panna, et tihti peale sellise referendumi puhul ongi sellest võidus suur osa on sellest, kui hästi osatakse küsimus vormistada ja kas sa pead andma selle jah või ei vastus ja mida see siis tähendab lõpuks selle juures. Et...
Kui palju me kristlastena peaksime siis vandenõuteoreetikud olema? Noh, et üks asi on see, et kuulad uudiseid ja nii ongi, et keegi võitis, nii ongi ja see ongi nii. Või on see tegelikult kogu aeg see, et kui sa kuuled seda, siis sa pead nagu kogu aeg filtreerima seda ja mõtlema, et aga mis selle asja taga tegelikult on? Mis kangisi kuskil liigutatakse?
Me oleme kristlastena kohe kindlasti vandenõuteoreetikud, et saatanal on vandenõu juba, ma ei tea, mis ajast peale kõik asjad ära segada ja solkida. Ja... Aga kui mõelda nagu, et kas on olemas tänapäeva maailmas mingisugune käputeis inimesi, kes püüavad kõike kontrollida ja kõike suunata ja juhtida vastavalt nende soovidele. Ei, ma arvan, et see päris nii ikka ei ole.
Aga meediat lugedes on tasub küll hoida no, selles suhtes nagu mõte liikvel, et jällegi millegi pärast kuidagi see nõukogude värk tuleb täna meelde, et siis öelda, et AK valetab, eks ju, 70-te, 80-tel Reeme valetab veel rohkem, Ameerika jääl valetas ka, aga teispidi ja siis tuligi see vahepeal midagi otsida, me ütlesid, et Soome uudised või BBC või mingid suksed neutraalsed, sealt vahepeal, kes suhteliselt vähe valetasid või vähemalt sõltub, millest parasjagu teema oli. Et õnnetuseks me oleme meie meedias näinud seda küll, et tegelikult valetatakse ja üsna hoolega sõltub see, mille see kunagi kellelegi kasulik on. Ja siis see mõne aja pärast tuleb välja, et valetati, aga noh, mis siis ikka. No, tuleb meed esimesele, mis praegu see pähe tuli, kui kunagi oli see kroonilt rublale üleminek ja siis öeldi, ei, meil rubladega me ei ole midagi teinud, kõik on alles, kõik lähevad hävitamisele, mis iganes.
Rubladalt kroonile üleminek ikka
mitte. Ja vabandust, kes ta mille see tuleb, õnneks mitte, aga rubladalt kroonile üleminek, siis selgus, et rublad on juba ammu maha parseldatud ja see tuli hulka aeg hiljem välja, et noh, ma usun, et me leiame niisuguse näite päris palju, kui meedia on rääkinud üht, mis mõnikord on välja tunnud, ega me kõige suhtes päris kindlad ei olegi, kuidas need asjad tegelikult on olnud.
No kindlasti on neid kohti, kus nagu see valetamine on nii-öelda teadlik või noh, eesmärgistatult kohe, et püütaksegi asju näidata teatud valguses, sest on selles hetkel kasulik. Palju raskem on aga sellega, et noh, mis tähendab panna näiteks kokku neutraalne uudis? Ma ei tea, neutraalset uudist saad sa teha sellisest asjast, mis sind ennast nagu mitte kuidagi ei puuduta, sellepärast, et niipea kui see puudutab sind ennast ka, noh, ikkagi sa oled nii-öelda teatud poole kaldu. Ja väga sageli ma arvan, et need ebatäpsed uudised tulevad uudiste vahendajate prisma kaudu ja nii nagu tema seda näeb, aga see ei pruugi olla tegelikult täistõde, et noh, võiks küsida ka näiteks seda, et kas millestki mitte rääkimine on ka valetamine. Kui pannakse mingi uudis kokku, mingil teemal, ütleme praegu on hästi tulised lähisidas toimuvad sündmused seoses palestiinlaste avaldustega ja noh, siis uudistekanalid vahendavad, eks. Kes on siis palestiinlaste sõber, kes on Iisraeli sõber, uudised on erinevad samast sündmusest. Kes millest räägib, kes millest vaikib, kõik on tähendusrikas ja ma arvan, et küllalt sageli on siiski ka nii, et inimene ise või see uudise kokkupani ise isegi ei anna endale aru, et tegelikult tema uudis ei ole objektiivne. Ja kui palju me üldse saame nagu nõuda, et inimene oleks täielikult objektiivne, kui palju ta seda suudabki?
No samal teemal tuleb meelda, kui sa lähisida mainisid vist 3 aastat või 2 aastat tagasi, kui oli Iisraeli ja Liibanoni konflikt, siis jäid vahele vist ja vallandate mingid Reutersi fotograafid, kes no joonistasid piltide peal suitsu tumedamaks, et nagu natukene sellist mastaapi rohkem oleks, et värvisid neid suitsupilvi üle seal.
No. Kelle suitsupilvi?
Ei, no need olid seal ikka seal Liibanoni poole peale no, purustustest.
Tähendab, Iisraelile kätid tuli teha hullemaks, kuna
tuli? Noh, see tulemus tuli jah, teha hullemaks, mis seal oli, kuna suitsupilv oli liiga õrnakene, et siis ta värviti mustemaks.
Aga just selles mõttes uudiste tagant nagu asjade nägemist on ka üks pool see, et kuidas me näeme seda Jumala pilti või see, ütleme, piibli pilti sellest, mis ajas me elame ja kuhu me oleme liikumas. Ma lugesin just, kas eelmine nädal või kui kui Soros andis oma hinnangu või sellise päris koleda stsenaariumi võimalikust siin majanduskollapsist. Ja selle juures, noh, sellest on ennegi jutt olnud ja see pole tõenäoliselt mingi uudis, et see niimoodi ka läheb. Ja just tõi esile, et, noh, et selleks, et seda asja nagu leevendada, selleks, et kõik päris kokku ei kukku, selleks on vaja ka väga tugevat ja ühtset nagu Euroopa sellest juhtimist, et juhtimine kõik nagu ühte kohta kokku, et see rahvusriigid ei saaks väga improviseerida. Ehk siis üks suur riik nimega Euroopa ja me oleme selle Euroopa mingi killuke kuskil. Noh, või vaadata, et kuhu suunas või milliste profeteeringute täitumine on see, mis Israelis ja Palestiinas toimub. Et see, et me näeme nagu uudised, midagi tehakse ja tegelikult sellega tuleb nagu midagi hoopiski suuremat ja hoopiski tähtsamat kaasa, on nagu just minust see pilt, et koondatakse juhtimine ja või siis võitlus terrorismiga, et milliseid meetmeid on vaja kasutusele võtta ja kuidas on vaja pealt kuulata, kuidas on vaja kontrollida inimkonda ja see kõik ainult on nagu selline teed rajav ühtseks maailma kontrollimiseks, millest ka ju Piiblis must ka antikristuse näol näiteks juttu on, et see ka need lõpuaja sündmused, need ei teki ka niimoodi hopsti ühe hetkega, vaid see kõik see tähendab ühiskond kogu see asi liigub nagu valmistatakse, nii nagu öeldakse, et valmistage teed issanda tulemiseks, nii valmistatakse ka teed tema vastase tulemiseks ja esile tulemiseks.
Mõnda aega tagasi ma lugesin Äripäevast oli Neivelti artikkel seoses Euroopa finantskriisiga, millega maadeldakse ja tollest artiklist jäi mulle mulje nagu, et ka Neivelt oli nagu seda meelt, et noh, Euroopa Liit praegusel kujul on nagu juhitamatu, et igaüks tõmbab nagu omale poole ja seda süsteemi nagu pole võimalik normaalselt juhtida. Ja samamoodi nagu väljendas seda mõtet, et äkki peaks nagu see juhtimine olema nagu kindlamalt paigas ja tsentraliseerutume rohkem koos. Leidsin Indrek Neivelti blogist 5. augustil kirjutatud artikli 4 võimaliku lahendust Euroopa võlakriisile, kus noh, sisuliselt ka räägitakse sellest, et kõik need poliitikute praegused nõupidamised ei anna tulemusi, peidetakse pead liiva alla, tehakse mingisuguseid liigutusi, et oma positsiooni säilitada, aga tegeliku lahenduseni ei jõuta, et tegeliku lahendus on palju sügavamal. Ja tema pakub välja siis 4 võimalikku lahendust Euroopa päästmiseks. Noh, kärpida kõik hästi palju, nii nagu Balti riigid on siin viimasel ajal teinud, kokku võtta igasuguseid kulutusi. Teine on seal siis võimu tsentraliseerimine, liikumine Euroopa ühendriikide suunas. Kolmas variant on raha trükkimise meetod, et trükkime raha juurde, kui raha puudus on. Ja neljas variant on, et rahaliidust võiksid nagu lahkuda need, kes ei suuda kriteeriumi täita. Ja seda blogi lugedes tundub mulle nii, et ta nagu äkki on isegi seda meelt, et nagu neid võib kombineerituna kasutada, et visata rahaliidust välja need, kes sinna ei sobi ja samas ka tsentraliseerida ülejäänud asja. Mida see nagu räägib meile on ka, et see süsteem, mis tänaseks meil on siin toimima pandud Euroopas ja tegelikult ka ülemaailmselt, see on liiga keerukas. Tegelikult ei käi mitte keegi, ei suuda seda süsteemi enam hallata. Selles mõttes on, ma arvan, Neiveltil õigus, et see on juhitamatu süsteem. Keegi ei hooma, mis tegelikult toimub. Võibolla mõni hoomab ka kusagil, sest tõenäoliselt need, kes nagu täiesti hoomavad, mis toimub, need ei ole eriti häälekad, nendest me väga palju, ma arvan, ei kuule lihtsalt. Aga see tohutu süsteem noh, peabki muutuma, ta ei saa sellisena püsida. Ja minu jaoks on olnud alati küsimuseks, ma olen seda siin saates ka vist varem korra öelnud, et ma ei saa aru, miks on vaja, kui inimesed ei suuda kokku leppida ühistes reeglites, siis ega need Euroopa ühendriigid ei muuda ka mitte midagi paremaks. Kui inimesed ei suuda kokku leppida, siis nad ei suuda kokku leppida. Nad ei suuda teha riikide vahelisi lepingud, mis püsiksid, aga nad ei suuda ka luua sellist ühist võimu, mis oleks normaalne ja kõigile vastuvõetav, et noh, minu jaoks on siia maani küsimuseks, et mida me sealt Euroopa Liidust otsime? et miks me ei saa olla sõltumatud iseseisvad rahvusriigid oma valuutaga ja leppida kokku kaubavahetuse reeglites ja ma ei tea, piiriületusreeglites ja miks me peame tegema ühe riigi. Seda ei suudeta koos hoida, see on võimatu.
See kõlab nagu Igor Gräzin 7 aastat tagasi, kes rääkis umbes seda sama lugu, et meil oleks vaja majanduslikku liitu, aga mitte poliitilist liitu. No ühe riigi sees on kindlasti asju lihtsam määrata, sellepärast, et on üks keskne juhtimine, mis määrab huvida. Sellisel juhul saab kasutada kas jõudu või mingid muid meetmeid.
Natukene parandasin vahepeal. Pigem on see niipidi, et siis on need huvigrupid ei ole nii laiali valguvad nagu praegu. Et loomulikult ma arvan, et on võimalik panna tsentraalne võim paika, mis need huvigruppid sunnib kokku, aga see ei ole normaalne.
Noh, me ei saa siin Hiiu maal hakkama sellega, meil on 4 valda ja 1 linn, et oma vahel nagu kokku lepiks teinekord sellistes ühistes majanduslikes asjades ja rääkimata siis veel liitumisest, et Euroopa puhul see, et Kreekat ei huvita palju see, mis Eestis toimub, see on ju suhteliselt selge, eks? Me nad ei teagi, kus Eesti on. Aga
ja ma ütleksin, et see on ka suhteliselt normaalne. Miks peakski nüüd huvitama? Nad on ju kreeklased.
Aga noh, no see tulebki, et eestlased on nagu kuidagi ilmselt harjunud olema kogu aeg niisugused löödavad või pekstavad, et me oleme valmis püksirihma pingutama ja mida tegema, et meist hästi arvatakse. Noh, nagu öeldakse, et eestlase põhimure on see, mida naabritest mõtleb, eks? Aga kreeklased on rohkem seda pidi, et euroliit on me siiamaani raha annud, kuidas nii läheb, nad enam ei anna, me ei tahaks ikka nii elada, nagu me siiani oleme elanud, et nende nagu murede maailm on natukene teissugune. Et eks ta nii tuleb, minu mõelest läägib ka piibel seda, aga ütleb, et selline antikristus aeg või metsalis aeg tuleb seoses sellega, et ühel hetkel inimesed ütleb, et nüüd on meil rahu ja julgeolek, nüüd on meil asjad paigas, et on üks niisugune keskne valitseja, kelle poole kõik vaatavad ja kelle poole nagu kummardavad sellepärast, et on suutnud panna paika need asjad, mis ei ole kohale läinud, on, kui on olnud segadus ja peata olek ja siis järsku on kohale ainult, et see võim, kes siis valitseb, ei ole mitte see, keda me tahaksime näha seal.
Ja ülejäänud, kes ei ole sellega nõus, on vaikima sunnitud.
Me võiksime nii öelda, noh, see on ka ei ole poliitiliselt korrektne, et näiteks Iraagis oli enne 2001. aastat täiesti kord olemas. Riik töötas, kui majandus käis, olid teatud hulgad inimesed, keda tapeti, aga nendest valjust ei räägitud ja mingi hulkes istus vanglas. Noh, nüüd on jõudnud sinna maani, nagu kunagi öelda, et selline gängsterite õhtune mäng, et tuli tehakse pimedaks ja kõik tulistavad vastamisi ja siis vaadatakse, et kes elus on, et praegu tundub nii, et kõik tapavad kõiki seal, aga sellest on demokraati. Et noh, mida me nagu siis tahame? Ma ei taha mitte seda öelda nüüd, noh, et Saddam Hussein, kes seda riike valitses, oleks nüüd olnud mingisugune väga selline õiglane valitseja selle eesotsas, kindlasti mitte, aga teatud kohtada teinekord tundub, et niisugune kuri või õel demagoog hoiab rohkem korda majas kui abitu demokraatia.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Saates Ilmaelu, Enn Veeva, Tarmo Kähri ja Timo Liige. No, müüdid on ühed toredad asjad, need on küllgi kerged tekkima asjade ja nähtuste isikute kohta, keda me ja mida me väga tegelikult ei tunne, aga kipume väga arvama. Ja nii on tõenäoliselt kristlastel müüte mitte kristlaste kohta ja ohtralt on mitte kristlastel müüte siis kristlaste kohta. Noh, see on minu mõelest, see miks ma seda teemat käsitan, on minule isiklikult nagu üles tõusnud seoses mõne interneti foorumis vestlemisega teatud liiki sukkuste nii-öelda võitlevate ateistidega, kelle on väga selge aru saam, mis asi on kristlus, millised on kristlased ja nagu loed ja üllatud, et kas tõesti niimoodi kristlastest mõeldakse või kas tõesti selline aru saam, et kristlus on selline. Ja noh, muidugi nii palju kui inimesi, nii palju on aru saam seda, aga on mingisugused tüüp mõtlemised kristlaste kohta inimeste poolt, kes ei ole väga võibolla kristlastega otseselt kokku puutunud, või niisugused kiriku kaugemad inimesed. Ja tänases saates me püüame, noh, siin peaks küll olema selline võimalus, et meil üks tõsine kristluse kauge mittekristlane oleks siin ja hakkaks rääkima kohe oma, mida ta arvab kristlastest, aga seda meil praegu võtta pole. Meil on siin mitmendaid põlvkondi kristlased koos.
Ja mittekristlastest palju midagi enam.
Et millised on meie müüdid mittekristlaste kohta, et võib-olla peaks seda hoopis arutama.
Ei, see on see rubriik, et millised on meie müüdid selle kohta, mida mittekristlased peavad ei arva, et kristlastest. Et aga pakume välja. Ei, no tegelikult ikka meil mingi kokkupuud on, et me teame, me oleme isiklikult kokkupuutunud, me öeldud on asju, et te olete ju seal sellised, te mõtlite niimoodi. Et tõenäoliselt me ei sooda mingisugust pingerida siin tekitada, võib-olla midagi olulist teeb ära, aga mõned arvamused ja siis ise ründame ennast ja ise kaitseme.
Noh, üks võib-olla, mis läbi erinevate eriti Delfist nagu kommentaariumide tihti meelde jääb, on see, et kristlased on kõik sellised piiratud intelligentsi vähese haridusega või haritusega ja noh, tegelikult nagu rumalad inimesed, kui nad oleksid targad, siis nad saaksid aru, et see on jama. Et ükski nagu tõsiselt tark või intelligentne inimene või teadlane või nemad ei saa ju ometi kristlased olla.
No ma mõletan seda, kui ma kunagi veel nõukogude ajal sain selle Blaise Pascali mõtted on vist see pealkiri tuli selle veel tegi mulle fotokoopiana mu sõber Tiit Kuusemaa ja siis ma lugesin seda ja siis mulle nagu esimest korda, mis ma siis olin 7. klassis, nõukogude aeg võibolla 8. klassis, ja ma saan, kas Pascal on olnud kristlane või? Ja siis selgus, et nagu paljud teisedki teadlased on olnud kristlased peale Pascali, et siis mul nagu esimest korda nagu läks see korralikult lahti, et tegelikult kristlased ei ole üleüldse nii rumalad ja väga paljud asjad, mida me tänapäeval maailmas teame, on tegelikult kristlaste poolt seda loodud tuurides avastatud ja esile toodud.
Ja kuidagi vastandatakse teadus ja kristlus ikka väga, väga tugevasti.
Ja kus juures loodus Pascal, eks kui ka füüsikuna, eks loodus teadusne filosofina muidugi, ka Isaac Newton sinna kõrvale, kes oli sügavalt usklik inimene, eks me võime leida nii keskajast neid kui ka tänapäevat. Et me nüüd spetsiaalselt ei jõudnud otsida praegu, aga me võime leida nimesid väga erinevatelt teadusaladelt alates sellistes klassikalistes loodusteadustest, matemaatikast, füüsikast ja lõpetada geenitehnoloogia ja tuumafüüsikaga ja millegi iganes, kust me leiame tegelikult täiesti tõsiseid kristlasi nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.
Ja isegi praeguses kontekstis vahel öeldakse, et nagu väga, väga tõsiselt võetava sügavati mineva füüsiku ja ka astrofüüsiku puhul on sageli see, et tal tekib tegelikult see mõte, et selle asja taga peab keegi olema. Et see on, muidu oleks see süsteem nagu väga raskesti seletatav, kui seal mitte kedagi taga ei oleks.
Nii et mina isiklikult ennast väga targaks inimeseks tegelikult ei pea vastupidi. Kui asi nagu jutt vähe keerulisemaks läheb, siis mul tekib alaväärsuskompleks ja ma kuulan ja teen tarka nägu, aga ma võin kinnitada, et ma olen saates kahe suhteliselt targa inimesega me vastu. Ta on vähemalt sellise mulje mulle jätnud, kui me oleme siin koos saadet.
Me oleme suutnud siin petta ilmselt.
Loodame, raadiokuulaja on taibukas olnud ja meid läbi näinud.
Võib-olla ma ei hakka nimesid nimetama, aga ma usun, me võime üsna mitmeki leida Eestis päris lühikes aja jooksul päris mitme näiteks teaduste doktoreid erinevatel aladel, nii loodusteaduste kui filosoofia, teoloogia alal on loogiline, et võib, eks su kristlane võib olla teaduste doktor, aga ka hoopiski muudel aladel.
Nii, lähme edasi, võtame järgmise müüdi, mida kristlaste kohta võidaks arvata või on mõelki kokku puutud olnud.
Sageli on seda kuulda, et kristlastel on niisugused juberanged reeglid paigas ja mida kõike nad ei tohi teha, et kõik on nii ära keelatud, et nad ei saa üldse elust mõnu tunda sellepärast, et kõik on ära keelatud, et mitte midagi, kõik toredamad asjad on keelatud nimistute loetelus, nad on vähemasti valed asjad või lausapatud, et
seda minule on ka päris mitmel korra nagu küsitud, et ikka sa oled usklik ja kuidas nii, et sa ei tohi ju seda teha ja sa ei tohi teist teha, et mis elu see niisugune on, kui sa kõigest sellest heast oled ilma jäänud. Tavaliselt sellel mõeldakse siis alkoholi tarbimist ja ma ei tea, suitsu tegemine ei ole nii pop täna, et võibolla siis veel tantsimine või pidudel käimine või mis iganes asjad on, et kui sa kõigest sellest oled ilma jäänud, siis järelikult pole nagu elu elamist väärt.
Minule seondub kuidagi alati seda teemat käsitledes, tuleb meelde see piibli või Jeesuse tähendamise sõna, sest mehest, kes leidis aarde põllu seest ja küll see külarahvas võis ikka kaasa tunda sellele mehele, kui ta siis tuli tagasi, aga keegi ei teanud, et ta oli selle aarde leidnud. Ja vend hakkab oma maist vara maha müüma ja kõigest jääb aga kõigest ilma, ei ole seda ja ei ole enam seda.
Vahetab
ja
ühe põllulapi vastu.
Ja siis ostab ühe mingi põllulapi, aga nad ei teadnud, et seal on varandus. Ja eks see hinnang on ka võibolla kristlaste häda, et miks, vaata müüdid tegelikult ikka tekivad ka võibolla ohest. Üks asi on võibolla hariduse, teadmiste puudus, aga teine asi on see, et võibolla kristlased annavad ka segaseid signaale oma eluga, et kui me oma elus tegelikult ei anna seda signaali, et me oleme varanduse leidnud ja see, mis välja ei paista, siis ongi üks vaene elu, et...
Ei, noh, mitte ainult siiski, ma arvan, et... noh, see, mis kristlasega juhtub, kui ta kristlaseks saab, ongi nii-öelda väärtushinnangute muutus. Ja see, mida inimene, kes ei ole kristlane, mida tema peab väärtuslikuks, see enam kristlase jaoks ei ole väärtuslik. Ja sellepärast tundubki mitte kristlasele, et nad on nii, nad ei või mitte midagi teha. Noh, kõik see, mida mina nii heaks pean, nemad ei või seda teha. Aga nad ei tule nagu selle peale, et kristlane enam ei peagi seda heaks, et tegelikult küsimus ei ole mitte, kristlane saab ka teha seda, mida tema tahab. Ainult, et ta tahab teisi asju, sellepärast, et tema väärtushinnangud on muutunud. Ja... Mitte, et keegi teda nii õudsat jõuga paigas hoiaks, et nüüd ei tohi seda teha.
Ja kui me räägime niisugustest, kas või hobidest, siis jällegi, et ei ole ju, me töötame, oleme mingi asju, mis nagu siis just kui oleks hobimatud, me tunneme kristlasi nii tipsportlastena kui matkajatena, kui fotograafidena, kui purjetajatena, kui autosportlastena, no mis iganes alal, eks ju, et jah, see sama küsimus tulebki, et mida me peame oluliseks. Mul töökaaslased kunagi rääkisid, üks seltskond käis meil soojal maal Viskanaari saartel ja nendega kõrvaltoas elasid ühed soomlased seal nädalaega. Ütlesin, et ei näinud neid mehi kunagi valgel ajal. Et nad õhtul läksid toast välja, nad ossis siis uiratu malaari alkoholi, nad öö läbi jõid seda, hommikuks nad olid siis kõik kustunud, ainult tühjade pudelite virneluksed, aga nad terve päeva magasid maha ja siis õhtul läksid uue ladungi järgi. Ja siis mõtlesin, kas sellist elu nagu peaks keegi igatsema või sa sõidad oma raha eesteks kusagile, näiteks ka Naari saartele talvisel ajal, jälleks, et nädal aega seal olla lihtsalt nii öelda out ja ütled, et võt, see on nüüd see hea, see mida me igatsenud oleme, et minu teada on öelnud üsna mitmeki nagu ka, et alkohoolikud, kes on Kristuse juurde pöördunud, alles nüüd nad on hakkanud nii-öelda maailma nägema, sellepärast, et esimest korda on nagu pilt ette tulnud peale lapsepõlve, et aru saanud, mis toimub ilmas, et see, kui kristlased, noh, ei tee midagi või on loobunud teatud asjadest, see ei tähenda, et nad enda elu selle võrra peaks nagu nii palju hallim õnnetum olema, et vastupidi võibolla jääb aega millekski palju olulisemaks.
Üks, mida ka kristlaste kohta aega öeldakse, on see, et kristlased vihkavad või salli, võibolla vihkamine on liiga karmilt öeldud, siis inimesi, kes on nagu väljaspool kirikut, ehk siis mitte kristlasi. Ja siin, noh, öeldakse, et kristlased vihkavad näiteks teatud liiki patuseid või kuigi siin tuleb meeles pea, et ükski kristlane ei arva, et tema on mõttes patuta inimene ja väljaspool on patused inimesed, et sealt juba see, võibolla see, et teab mulle nagu kristlased peavad ennast teistest paremateks. Ja nii selle läbi vihkavad inimesi, kes teevad asju, võibolla elavad viisil nagu nemad ei ela või vähemalt teavad, et ei ole õige elada.
Sellel müüdil võib õnnetuseks väikene tõepõhi võibolla all olla.
Ja ma tahtsin just öelda, et ega ei saa jah patus alata, et kindlasti oleme meiegi vahel sellised, et me peame nagu ennast võibolla mõne koha peal õigemaks kui mõni teine või paremaks kui mõni teine. Et selline kõrge, põhjendamatult kõrge enesehinnang on vahel meie kõigi häda või enda arvamine õigemaks kui me tegelikult oleme, et siis võib jääda küll selline mulje, et näed, et kristlased peavad ennast paremaks kui teisi inimesi. Aga tegelikult me kõik oleme inimesed, me kõik eksime ja nii nagu me nende inimeste juures, kes ei ole kristlased, noh, me ei taha, et nemad pattu teeksid. Nii samuti me ei taha, et me ei ise ka pattu teeme. Me tahame nii enda juures sellest vabaneda kui ka teiste juures, et ka teised ei teeks. Et sellepärast me tahaksime neid teisi ka muuta hea meelega. Mitte, et me neid vihkame, aga me tahame, et nad muutuksid.
Ja samas me näeme tegelikult enda ümber väga palju kristlasi, noh, võibolla kõik ei tee, igal ühel on ka oma töö ja oma amet, kes on pühendunud nende kõige õnnetumate, kõige hädalisemate inimeste aitamise. Et me oleme Tallinnas küll ja küll lugenud tollal, kui Pääsküla Prügimägi veel lahti oli, et pekske need haisevad tüübid saab bussidest välja, mis nad sõidavad ja lase normaalsetel inimestel seal olla. Ja samas oli neid, kes läksid sinna samasse Pääsküla, sinna Prügimäele ja viisid inimestele sinna süüa ja midagi sooja selga panna ja kes, noh, sinna see kohta, kus normaalsel inimese jääb ink kinni, see vajab oksele, kui see koha peal oled, et ma olen käinud seal Prügimäel küll natuke teisel põhjusel, nagu sihtotstarvis, et viimas sinna, mida vaja on, tõepoolest see koht haises nii, et sa saanud olla seal. Ja inimesed läheb vabatahtlikud ja tegelevad nendega või kodutud öömajade või supikõikidega või mitmed muud sellised asjad on, et ma usun küll, et mida me nagu peame tunnistama jah, et kui võibolla, et on teinekord sellist inimlik uhkust, see on ka meie viga, aga üldjuhul ükski kristlane ei vihka ühtegi teist inimest, kes ta ümber on, ükskõik siis millega ta tegeleb või kes ta on või kui palju ta, noh, võiks ka sellele samale kristlasele nagu oma müüte tema peal rakendada või vastu seista talle, et tegelikult me kõik elame ja ühiskonnas inimeste keskel ja saame kõigi käste läbi.
Ja et kui on sellist hirmsat näpuga näitamist ülevalt poolt alla vaatamist ja kuni siis mainitud vihkame sinna välja, siis on ikka sellel inimesel tõsiselt vaja Jumala ees seista. Et nii nagu Jeesus suri selle maailma pärast, nii ma usun iga Jumala kutse ja minust üks kirjakoht ka ütleb, on meid kutsutud piltlikult mõttes surema oma vendade õdede pärast, inimeste pärast surema oma isekusele, mugavusele ja ma ei tea veel millele selleks, et jõuda inimesteni, et Jumala armastus jõuaks inimesteni, kes on meie ümber. Aga saate alguses sai välja käidud ka moraali teema, väga pikalt sellele ei jõua peatuda, aga paneme ta siia müütidega siis kokku, ütleme, et võibolla mulje kristlastest jääb kui inimesed, kelle nagu peamine fookus suheldes nagu maailmaga on moraali küsimused, et see on see, mida nagu on kristlastel maailmale või kirikul maailmale pakkuda, et kirikusse tulles või kristlaseks saades sa olnud moraalsem inimene. Et kuidas on selle moraaliga? Et kui fookuses see kristlikus elus või kiriku õpetuses on?
Me ei saa sellest täiesti mööda ka minna. Et noh, tõepoolest on öeldud, kui see on räägitud tänapäeva kirikust ja tänapäeva teoloogiast ja seda, et nüüd kui selline nii-öelda termin on kui täiskasvanuks saanud maailm, et maailm ühiskonna teaks juba ise, kuidas elada ja kirik ei peaks enam olema see, kes on nagu selline nii-öelda moraali jutlustaja või moraali valvur ühiskonnas. Et tõepoolest ajastul, kui praegu Eestis ütleme, et kirikus käib tõenäoliselt alla 1% elanikkonnast. No, kuigi liikmeskond võib suurem olla, aga kui me vaatame ka suure liikmeskonnaga, näiteks luterlikesse kirikutesse, siis inimesi seal ju väga palju ei ole tavaliselt. Kirikus käijate arv ei ole väga suur ja kuidas nagu kirik saa siis kogu inimkonna või ütleme kogu Eesti elanikkonna moraali siis määrata. Ma usun, et ta ei peagi seda tegema ja ta võibolla ei pea ka jutlustama või nüüd saa ütlema nüüd kõigile ette, et sa nüüd pead olema niisugune või mitte naasugune, aga samas piiber räägib meile sellest, et meie ülesel on olla maasool. Noh, see termin, kuidas me ütleme, kasutaks praegu väga suga asja, kui õpetajad öeldakse ka, et on maasool, on võetud sealt samast üle ja selle tähendus on ikkagi niimoodi, et see on nagu midagi, mis hoiab tegelikult siis seda sama ühiskonda täielikult korrumpeerumust. Hoiab teda mingisugusel tasandil, annab talle mingid väärtused ja sihid ette ja keegi ei ole öelnud nüüd seda, et nüüd me selle koha piiblist tõmbame maha, kirjutame sinna teie aseme näiteks õpetajad või riigikogu liikmed või ma ei tea, mis või teadlased või akadeemikud või kes peaks olema see maasool. See on ikkagi kristlaste ülesanne piiblis. Ja see tähendab seda, et me tegelikult anname nagu ette need nagu väärtused, mille poole meil tasuks püüelda ja inimesed ütlevad jah, me elame nagu me tahame, elavadki nagu nad tahavad. Keegi ei saa nagu sundida neid või öelda, et oli aeg tõepoolest, kui eks võibolla tänapäeval on kohti, kus on riigikirikul või on nagu selline suurem jõud, et kus teatud asja nagu pannaksegi paika, eks ju. Saksamaal oli mõne ajast aeg, kui näiteks kauplused ei tohtinud pühapäevete lahti olla ja pühapäeva päeval muruniitmise eest võis politsei tulla ukse taha ja sulle trahvi teha, sest ta oli hingamispäev. Tänapäeval on need asjad ka natukene seal muutunud juba. noh, rääkimata siin Itaaliast või eksu Poolas, kus on nagu väga nagu kirikus nagu reeglid paigas. Me ei saa ehk enam nii selliseid asju määrata, aga samas ometi nagu selline, ütleme, üleüldiselt moraali ja eetika normid kusagilt peavad ju tulema. Ja kui meie neid ei anna, eks, kui me seda osa ei täida või muudame nüüd kõik väga selliseks amorfseks, nagu tähema tähetakse öelda, et hea on see, mida mina teen, selline täielik relatiivsus, et ma arvan, et see ei vii inimesed ega kusagil, see tekitab vaid ebakindlust.
Moraali ja eetika tegelevad siis sellega, et küsida, mis on õige ja mis on hea. Ja sellega tegelevad ju kristlased ka, et küsida, mis on õige ja mis on hea. Ja ma arvan, et Kristuses me oleme leidnud selle, mis on õige ja mis on hea. Ja oleks ju väga kummaline, kui me oleme seda leidnud, mis on õige ja mis on hea, ja kui me siis oleksime vait ja kellelegi ei ütle, mis on õige ja mis on hea, siis oleks ju väga kurb, et saame küll tõe teada, aga mitte kellelegi ei räägi, mis on tõde.
Tim Kelleri raamatut luen, Reason for God, on nüüd lugenud, pole päris lõpuni jõudnud. Ta tõstatas neid samu küsimuse ja ütles, näiteks, kust tulevad meile need arusaamad, et ei ole nagu moraalne minna vana inimese juurde tänaval lüüda pikali võtta tal kott käest ära. Et kui, ütleme, loomariigis on see täiesti normaalne, tugevam läheb nõrgemane kallale ja võtab ta saagi käest ära.
Sõltumata vanusest.
Sõltumata vana. Mul on noorem isane kass, kes läheb minu vanema emase kassi kallale ja võtab tal hiirega ära, kui see on hiire püüdnud ja sööb ära tema eest. Ja teine vaatab solvunud näoga. Et see on loomariigi elu ja inimühiskondas, ütleme näiteks Antiik-Kreekas on räägitud vist Attika maakonna koht, et või siin seal Aafrikas on need, kui vanurid saadetakse näiteks kõrbesse või kuhugi üksindlasse kohta surema. Surevad seal sisuliselt nälga, nad saadetakse ühiskonnast välja, kuna nad ise endaga enam toime ei tule ja nende ühiskonnas on see moraalne. Et kui me Euroopas seda ei näete, aga kust nagu tulevad need nagu normid, et me ütleme, et see ja teine asi on eetiline ja on normaalne, et nõrgemat tuleb aidata, et laste eest tuleb hoolitseda, et see on väga palju tegelikult, on ju taga see meie sama kristlik kultuur ja kristlik eetika ja moraal tegelikult, mis on ühiskonnale aluse annud. Kusagilt tuli, see oli vist skeptiku lehelt, tuli kellegi nagu ateisti väljend tuli see, et inimene tegelikult isegi, kui ta jumalat ei oleks, et ta oleks ikkagi moraalne lihtsalt oma olemuselt. Ma mõtlesin selle peale, kui sinna kaks nädalat tagasi toimunud Londoni mõllud, mis käisid, et ei paista seda nagu inimese kaasa sündinu moraali ja eetikat kuskilt välja ja kui seal algus süüdistati, et need ei ole mitte kõige nagu põlisrahvas, kes seal Londonis möllamas käib, siis ikka tuli välja, et ei olnud suurt vahet midagi, et kuni 7-aastane seitsmeaastaste lastane, kes käisid kauplise röövimas. Et tähendab, ei ole nagu seda kaasa sündinud inimese loomuses olevat hea ja kurja tundmist, vaid kusagilt mujalt tuleb see ja ma arvan, et me ei saa öelda, et kiriku ei peaks olema nagu moraali, võibolla mitte moraali jutlustaja, aga moraali kandja vähemalt ühiskonnas.
Ja see on, et ei ole kaasa sündinud. On küll enn kaasa sündinud, aga uuesti sünniga tuleb see kaasa sündimine. See ongi vahest, me kirikuna või kristlastena oleme, ootame maailmalt pühavaimu vilju. Nende elus ja see, aga tegelikult need on nüüd, et need teatud asjad, mis meie sees, kristlane ei ole see, et kuna ta sai kristlaseks, siis ta hakkab teistmoodi käituma, kuna kristlasele niimoodi ei sobi. No mõned asjad tõenäoliselt on küll ka niimoodi, aga valdavalt on ju see, et meie olemus saab sisemine muutus ja sealt hakkavad lihtsalt ühed teistsugused viljad välja kasvama.
See on nüüd niisugune huvitav. Sellega võiks teha järgmise saate sisustada, et kas inimene tunneb ära, mis on õige ilma välise mõjutuseta või mitte, et ma arvan, et Jumal on midagi pannud ka inimese sisse, et ta siiski tajub, mis on õige. Ega need 7-aastased põlisrahva esindajad seal Londonis, küll nad ikka ka pärast aru said, et tegelikult nad ei teinud asju, mis on õiged. Nad tegid asju, mis on valed.
Kui politsei ütles, et küll me teid üles leiame, et meil on pildid
ja meil on meeles. Me ei olnud seal koha peal ja me ei selles mõttes ei oska öelda, aga mina usun küll, et väga sageli siiski inimene, kui ta oma nagu südames nagu vaikseks jääb, siis ta saab aru küll, mida ta võiks teha, mida ta ei peaks tegema. Aga see on juba teine teema.
Ja lõpetuseks Jumal kutsub saama Jumalaga sõbraks. Maailm räägib kristlikest väärtustest, on väga keeruline tegelikult oma elus kanda kristlikke väärtuse, elada välja oma kristlikke väärtuse, kui me ei tunne Kristusse, ega saa Jumalaga sõbraks. Ja Kristuse evangeelium on endiselt täna kõigile avatud selleks, et me võiksime elada elu, mis on Kristuse moodi. Olge õnnistatud.
Ilmaelu.
mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.